Jeg kan ikke sige mig fri for, at efter for første gang at have prøvet den nye Volvo EX90, og kort tid efter skulle prøve lillebroren i klassen, kan man godt sige, Volvo EX30, der var det ligesom at skifte verden. Volvo EX90 var bestemt ikke gennemført, det var en fin bil sådan set, men der var en masse detaljer, som jeg synes kunne have været bedre. Det er der sådan set også i Volvo EX30, men det er minimalt i sammenlignet med storebrorne. Det her, det er virkelig som at komme ind i en anden verden. Designmæssigt meget moderne, synes jeg. Meget tidsrigtigt. Om det er tidløst, ved jeg ikke. Men tidsrigtigt er det i hvert fald. Og så har man altså også her nogle løsninger, som på en eller anden måde er brugbare på en anden måde, end det man oplevede i en EX90. En EX30 er en fuldt elektrisk bil. Og den måler 4 meter og 23 cm i længden, så det er altså også en forholdsvis kompakt bil, må man sige. Det kan man så også godt se, når man kigger om på bagsædet. Det er ikke fordi, der er oceaner af benplads på bagsædet. I det hele taget er det her en bil, der på en eller anden måde tilgodeser forsædepassagererne, men sådan er det jo typisk i kompakte biler. Men den hedder en ting til foruden EX30, den hedder nemlig også Cross Country. Og dermed så fører man jo altså fra Volvos side en idé, en tradition videre om at skabe biler, en slags SUV-agtige biler. De er ikke sådan udpræget og terrængående, men alligevel har de altså nogle egenskaber, som blandt andet har medført, at man også har givet den mulighed for det, der hedder Hill Descent Control, altså en nedkørselsassistent til, hvis man kommer derud i terrænet og har behov for ligesom lidt hjælp til at køre ned ad bakke, eller i det hele taget køre igennem et offroad-terræn. Volvoen her er udstyret med 235 mm brede, 50% lavprofildæk på 19-tommer fælge. Det er jo heller ikke sådan det, man normalt forbinder med en offroad-bestykning, men den er altså heller ikke offroad-bestykket. Men den er vel det, man kan kalde en SUV, og det er den i kraft af, at den har firehjulstræk, at den har en forøget frihøjde, den har en frihøjde på 19 cm lige godt og vel, og så har den nyret temmelig mange kræfter. Så det er en SUV, og de der mange kræfter, ja, jeg vil ikke foreslå, at I benytter den sådan til daglig til det, som den egentlig godt kan, 0-100 km i timen på 3,7 sekunder. Jeg tror, man bliver hurtigt træt af det der. Og 180 km i timen, det er topfarten, siger man. Det har jeg selvfølgelig ikke prøvet, men jeg tror på, det er rigtigt. Men brug kræfterne, hvis man har brug for dem. Fordi man kan altså med denne her trække en anhænger på 1600 kilo. Man kan også godt, og det er lidt specielt for den her bil, man har sat sådan en slags tagbagagebærer eller kurv, eller hvad man vil kalde den, sådan her oven på bilen. Jeg kan se den her indenfra, fordi bilen har altså også panoramaglastag, og det har den, fordi at den firehjulstrukne udgave alene findes i ultraversionen, og ultraversionen inkluderer panoramaglastag. Men det er bare sådan et panoramaglastag, hvor jeg ikke har et panel, jeg kan trække for. Det vil sige, at jeg får en masse lys ind ovenfra. Og når jeg så kører om aftenen, når der er gadelygter, så blinker det ind i bilen, og det bliver altså ikke bedre, den der kurv, der sidder deroppe, i hvert fald så længe man ikke har fyldt noget i den. Lad nu det være. Det er småtingsafdelingen. Man ved det, når man køber bilen. Kan man leve med sådan en glastag, er det det, man ønsker sig, så er det fantastisk. Jeg personligt er ikke så begejstret for det. Men tilbage til designet, fordi det er altså et lækkert design, den her bil den har. Jeg elsker simpelthen de dørgreb, som den har. Det er sådan nogle, man kan tage fat i. Man kan næsten stikke hånden ned i dem, og så kan man åbne døren. Det er altså ikke noget, man skal finde en knap et eller andet sted, og så låse sig ud. Det er så velfungerende. Og man har med sanden også et handskerum. Det kræver så lige, at jeg går ud af den funktion, hvor den er i nu, og så trykker jeg hernede på skærmen, og så går handskerummet op. Og det sidder ikke over i højre side, det sidder i midten af bilen. Jeg har aldrig set et handskerum, der var til at åbne i midten af bilen. Det synes jeg er en ret sjov løsning, for så kan man betjene det fra begge sider. Så kan man ikke sådan sidde og rode over i højre side af bilen, hvis man som fører har brug for noget, som ligger i handskerummet. Det synes jeg er smart. Hvad jeg måske synes er knap så smart, det er, at denne her skærm, som jeg skal bruge til at betjene det her handskerum, for overhovedet at kunne åbne det, at næsten alle funktioner i bilen her, ud over nogle få genveje og andre ting, der sådan er dedikeret rettet og de omkringliggende skiftepaler, næsten alle funktioner er lagt ind i skærmen. Og det er godt nok, så længe at skærmen den virker. Hvis skærmen holder op med at virke, hvad jeg har oplevet, ikke på Volvo, men på andre biler her på det seneste, så er det ikke særlig smart. Men lad os satse på, at det virker. Skærmen er placeret lodret. Problemet er bare for mig, at jeg hader en centerinstrumentering. Den her skærm sidder i midten. Det er der flere elbiler, der kører med. Kun en skærm i midten. Hvis jeg vil se, hvor hurtigt jeg kører, så skal jeg ikke se sådan, bare lige sænke mit blik sådan lodret, når jeg ser ud gennem forhuden. Nej, så skal jeg kigge over på skærmen og se, nå ja, det er der, den står. Og så er problemet simpelthen det, at når jeg drejer mine øjne, så drejer jeg også mit synsfelt, og så ser jeg ikke så meget til venstre, som jeg ser ud til højre. Når jeg sidder og kigger lige ud på asfalten, hvor jeg kører, hvis jeg for eksempel havde et head-up display, det ville jo være fantastisk, så ville jeg kunne se der, hvor hurtigt jeg kører, uden overhovedet at flytte øjnene fra vejbanen. Og det samme, når jeg skal betjene den der skærm, så skal jeg også sådan sidde der og kigge over på skærmen og finde ud af, hvad er det nu, jeg skal røre ved for at få et eller andet til at ske. Det er jeg altså ikke begejstret for. Jeg kan godt forstå, at den ikke har head-up-display, fordi der har man altså heroppe under forhuden i stedet installeret sådan en rigtig soundbar fra Harman Kardon. Det lyder godt, den der musik, i hvert fald op foran. Jeg ved ikke rigtigt, hvis bilen er fyldt, men så sidder man vel og snakker sammen. Men i alle tilfælde, så sidder den deroppe, og så kan jeg også godt se, så vil der ikke rigtig være mulighed for et head-up-display. Men I skal se nogle billeder af designet. Jeg synes, designet ser rigtig godt ud, og så kan man jo prøve, at man kan leve med den der centerskærm. Og kan man det, så er det jo i og for sig fint nok. Men så var jeg inde på det med kræfterne. Den har mange kræfter. Det er to permanent magnetsynkron elmotorer. De spiller rigtig godt sammen. Volvo har virkelig fået udviklet en computerstyring af det der samspil mellem forhjulene og baghjulene, som fungerer godt. I alle tilfælde gør det på almindelig vej, og det gør det også, når man kører på sådan en lidt ujævn vej. Når jeg er helt derude i terrænet, hvor den dybest set heller ikke er beregnet til at køre, der ved jeg ikke, hvor godt det fungerer. Men den har firehjulstræk, og det betyder, at den ude på baghjulene, og det er dem, som den primært trækker med, der har den op til 272 hestekræfter, og ude på forhjulene har den så 156 hestekræfter, som hjælper til, når man for eksempel skal lave den der kraftige acceleration, eller skal accelerere med en stor anhænger, eller bare sådan i det hele taget har brug for firehjulstræk, for det har man jo altså en gang imellem, også når det er glat derude, og sne og vinter og sådan noget. I alt så disponerer man over op til 428 hestekræfter, et drejningsmoment på 543 Nm. Det er meget power, det er ikke noget under, at den har de fine fartpræstationer. Men hvad så med den øvrige del af den elektriske drivline? Den har et batteri på 69 kWh, og netto, altså den mængde af strøm, som bilen kan benytte sig af, når den sådan skal køre, den er på 65 kWh. Og officielt så har den en rækkevidde på 436 km. Jeg har bare ikke været i nærheden af de 436 km. 330 km er sådan nogenlunde det, som jeg opnår, og der har jeg sådan kigget ud i verden og konstateret, at andre, som har prøvekørt den samme bil, er også landet deromkring. Og det bliver selvfølgelig ikke bedre, når det går hen og bliver vinter og koldt. Det her, det er temperaturer omkring 20 grader, fordi så heldig var jeg, at temperaturen var, da jeg kørte bilen. Det er altså optimale temperaturer. 330 km kan I regne med. Under optimale temperaturforhold og uden for meget vind. Den kan så til gengæld i ultraversionen her lade med op til 22 kW på en vekselstrømslader, altså dem, der står ude i landskabet, og så kan man DC-lade, altså lynlade, med op til 153 kW. Og det er nok vigtigt at sige op til, fordi det er altså ikke i hele opladningsintervallet, at den smider 153 kW igennem. Men sådan er det jo med elbiler. Vi skal selvfølgelig ud og køre bilen om et øjeblik, og der lægger jeg i særdeleshed mærke til, at den kunne være tungere, end den er. Den vejer 1960 kilo, og det er selvfølgelig en stor vægt. Men vi oplever jo blandt elbiler, som er markant tungere end de der 1960 kilo. Blandt andet EX90. Den vejer sådan rundt regnet 1000 kilo mere. Og der er altså det ved det, at når man kommer hen til en kurve og skal igennem en kurve, så skal en bil altså helst ikke være for tung. For så er det sådan, ligesom man skal dreje en supertanker, for nu sådan at gøre billedet helt klart. Altså, det er ikke så nemt. Det er smartere end bil, den er let. Det er altså noget af det, der også gør, at den føles agil og spændende at køre i. Og det kniber lidt med Volvoen her. Den har en forholdsvis blød affjedring, i stedet for den spændstige affjedring, som man normalt har på en bil sådan af SUV-agtig karakter. Men det har så den fordel, at når man kører ud i terrænet, så skal man have den bløde affjedring. Når man så kører på sådan en grusvej, der vipper bilen sådan lidt meget. Så man har forsøgt sådan på en eller anden måde at optimere affjedringen, så den er god under alle mulige kørselsforhold. Og hvis man er sådan lidt til den bløde side, så er det som en egentlig lykkedes meget godt. Lige inden vi kører, den har LX's bagklap, den har et eludtag nede bag til os, den har også det, der hedder vehicle to load, så jeg kan lade et eller andet. For eksempel et løbehjul eller ståhjul, som jeg begyndte at kalde dem, fordi man står ovenpå dem. Elektriske forsæder har den, den har varme på dem på 2-zone klimaanlæg, den har varme i rettet, den har varme i sæderne. Og så giver man 5 års mekanisk garanti, eller op til 200.000 km, hvad der sådan kommer først. Og batteriet, der giver man så garanti på en vis kvantitet af kapaciteten, at den er tilbage efter 8 år. Nu skal vi høre, hvordan det lyder, når jeg sætter i gang, og det gør jeg simpelthen bare ved at trykke på bremsen, og så udløse parkeringsbremsen og vippe skiftepælen her bag rettet, og så er jeg i stand til at køre. Sidst men ikke mindst, lige herinde vi skal ud og køre bilen, hvad koster sådan en? Ja, den er prissat til 365.900 kroner på det tidspunkt, hvor jeg er ude at køre i den. Den billigste EX30, den koster 258.000 kroner, og så er der øvrigt sat udstyr på denne her, så den er krøbet op på 376.000 kroner. Men vi skal køre, jeg træder på bremsen, og jeg trykker gearvælgeren ned i D. Jeg lægger ud på et stykke fastkørt jordvej. Og det er der, jeg mærker de der sådan lidt vippende bevægelser, fordi der er selvfølgelig lidt huller i den her jordvej, som gør, at bilen den faktisk vipper sådan lidt frem og tilbage. Det skyldes, at den der affjedring altså ikke er så blød. Men den er altså heller ikke så fast, som man måske egentlig kunne forestille sig, man gerne ville have, når man kørte ud på en asfaltvej. Og det er så lige præcis det, jeg gør nu. På det her stykke asfaltvej, hvis jeg kører meget hurtigt, så savner jeg den styrepræcision, som jeg egentlig godt kunne forestille mig at have. Og så er der en anden ting. Læg mærke til støjbilledet. Jeg kører kun 55 km i timen, og alligevel hører vi altså den der kurv, der sidder op på taget, hvis ikke man har brug for den. Og hvis man sætter pris på, hvor lydløs en elbil kan være, når man kører rundt i den, så lad være med at have den der på. Men den er altså også til at knappe af, når man ikke har brug for den. Men nu var den på bilen, da jeg fik den udleveret til test. Man har skabt forskellige kompromiser for ligesom at optimere kørslen i den her bil. Det er ikke nogen flad personbil. Det er ikke nogen flad elbil for den sags skyld. Det er sådan en halvhøj bil, og den har altså også de mange kræfter. Egentlig synes jeg, at den kombination, man har, er meget vellykket. Der er bare én ting, det er, at man har måske ikke brug for at kunne køre fra 0 til 100 km i timen på 3,7 sekunder. Det er altså lidt vildt, og det er lidt vildt i forhold til bilens kurveegenskaber og i forhold til i det hele taget, hvis man kører sådan lidt frisk, hvilke muligheder man har for at redde en meget kritisk situation. Mange kræfter er en fordel til sportsvogne. Mange kræfter er også en fordel, hvis man har et stort læs, skal trække en stor, tung anhænger, jamen så er de mange kræfter en fordel. Men bare sådan til almindelig kørsel, altså 428 hestekræfter. Jeg ved godt, man ikke bruger dem hele tiden. Det er kun, når man træder speederen i bund. Men det kan altså godt gå hen og blive en lille smule risikabelt, netop fordi, at køreegenskaberne, bilens evne til at ligge på vejen, simpelthen ikke er skabt til så mange hestekræfter. Så enkelt er det.